Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Tuota noin. Tässä taisi käydä tällä viikolla niin, että presidenttipeli lähti käyntiin oikein kunnolla, niin sanotusti. Siinä taisi käydä jopa niin, että vanha kommunisti oli se, joka käynnisti tämän presidenttipelin, ainakin niin. Iltalehden mukaan.
Niin, kyllä, kyllä. Varsinainen vaalipommi putosi.
Suoranainen NATO-pommi. Kuka kyllä, sen pudotti?
Kyllähän tässä nyt jännä asetelma, että aiemmassa Gallupissa 0% kannatuksen saanut Nils Thorvalds nyt on ryhdistäytynyt ja sanoo, että on selkokielen aika ja vakavan keskustelun aika. Ja hän sitten ilmoitti, että hän kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä ja tämähän on jykevää puhetta.
Kyllä, itse asiassa tässä tällä viikolla on oikeastaan kaksikin tämmöistä presidentinvaalipommia ja toinen on tuo ylivoimainen, voittamaton Sauli Niinistö, politiikan voittamaton elmo, kuten sitten Timo Haapala, politiikan toimittaja, tästä kirjoitti. Siis, eli presidentti Gallup, jossa Sauli Niinistön kannatuslukemat ovat suorastaan pohjoiskorealaista mittakaavaa.
Mitä? Oliko 99,9%?
No hieman on matkaa kyllä vielä tuonne, mutta 76%.
Oho. Istuvan presidentin asema nyt siivittää Niinistöä. Ja sitten kun päästään kunnolla keskustelemaan, niin kyllä sitä kannatusta alkaa muillekin tulla. Ja voihan se tietysti olla näin. Tämähän tietysti ilmeisesti historia osoittaa, että näinhän se yleensä menee, että kyllä se kannatus vähän sulaa sitten, kun alkaa niin sanottu varsinainen taisto.
Ehdottomasti juuri näin, ja tähänhän tämä Thorvaldsinkin NATO-pommi tulee siis. Miehen kannatus on siellä, taitaa olla 1% alapuolella, se nollan tuntumassa, niin kyllä näin jyhkeällä selkokielellä luulisin, että tuo kannatuskin lähtee tuosta kasvuun ja alkaa heräilemään. Eli vapise vaan, Sauli Niinistö, takaa tullaan. Etumatka elmolla on kova. Täytyy myöntää se, että takakaarteessa Sauli jo painaa kovaa vauhtia, mutta eipä vielä kaadeta karhua ennen kuin se on, niin. Tai siis nyljetä karhua ennen kuin se on kaadettu.
Niin, ja varsinkin tämä Saulin kampanja, kunhan sehän ei ole vielä edes alkanut myöskään että virallisesti. Aika jännää. Mitä pitemmälle pystyy viivästettämään tätä varsinaista kampanjointia, niin sitä suuremmaksi kannatus tuntuu nousevan. Mutta totta puhuen, mietin tuossa, jäi vähän läksyt tekemättä. Mietin, että milloin meillä on ollut presidentinvaaleissa näin selvästi NATO-myönteinen ehdokas. Ja tavallaan ehdokas, joka ottaa tämän ikään kuin ykkösteemakseen tämän NATOon liittymisen.
No kyllä se on äärimmäisen harvinaista. Minultakin jäi. Sori vaan, hieman puoli tien tässä suhteessa, mutta kokoomuksen ehdokas Raimo Ilaskivi ainakin on ollut tunnettu NATO-mies.
Kyllä, kyllä.
Mutta eipä hänkään käynyt kampanjaansa NATO-kärjellä. Tiedämme myös sen, että Heidi Hautala kannattaa NATOa ja tiedämme myös sen, että Pekka Haavistolla on myötämielinen suhtautuminen NATOon. Mutta ei kukaan näistä ole nostanut NATOa ykkösasiakseen niin, omassa kampanjassa.
Niin siinä on ollut tiettyä pidättyväisyyttä siinä kielenkäytössä.
Ehdottomasti, ja aika paljonkin.
Ja on puhuttu niin kuin enemmänkin tämmöisestä mahdollisuudesta ja että ei suljeta pois mitään vaihtoehtoa ja semmoisena ikään kuin kiertoilmauksia käytetty tästä asiasta. Mutta nythän me tehdään sitten läksyjä tässä syksyn aikana vielä ja tutkitaan myös tätä historiaa, että miten tämä NATO-keskustelu näissä presidentinvaaleissa on mennyt ja seurataan tietysti näiden nykyisten ehdokkaiden kamppailua myös. Mä näkisin, että tässä on kahta asiaa, eli miten suhtaudutaan NATOon. On nämä optio. Henkilöt, jotka pitää tätä optiona. Sitten on ehkä näitä, jotka sanoo jyrkästi ei. Ainakin Laura Huhtasaari on tässä vaiheessa käsittääkseni ollut tällä jyrkällä ei-linjalla. Ja sitten on näitä, jotka sanoo, tai tämä hän, joka sanoo, että kyllä, joka on tällä hetkellä ainakin yksikseen Nils Thorvalds. Että olisiko siinä nyt nämä ääripäät, Huhtasaari ja Thorvalds, ja sitten on tämä suuri tolkun porukka siinä välissä, joka sanoo, että katsellaan.
Joo, eli kuuluisat NATO-optiomiehet ja naiset, joita suomalainen politiikka on tietysti pullollaan. Ja oikeastaan tämä NATO-optiohan on sellainen käsite, joka tämän keskustelun jäädyttää. Toinen käsite, joka tämän keskustelun jäädyttää, on NATO-kansanäänestys.
Niinpä.
Ja oikeastaan näitä molempia vastaan Thorvalds oman NATO-sotansa käynnistää.
Se oli kyllä jännä tässä Thorvaldsin, luin tuolta hänen Facebook-päivityksestään. tätä asiaa. Siellä oli pitkät selitykset, 50 perustelua tälle kannalle. Ja siinä yhteydessä hän myös sanoo jyrkästi, että kansanäänestyksen taakse piiloutuminen olisi poliittisen vastuun pakoilua. Suomen eduskunta ja hallitus tekevät demokraattiset päätökset. Tässähän on ollut meillä myös sitä ilmaa paljon, että jos ja kun joskus niin kuin demokraattisesti valitut elimet harkitsee NATO-jäsenyyden hakemista, niin pitää alistaa tämä kansanäänestyksessä tämä asia.
Niin, tästä on keskusteltu paljon ja nimenomaan siis ei ole Thorvalds ainoa, joka on nähnyt tämän keskustelun NATO-kansanäänestyksestä ikään kuin kansan selän taakse piiloutumisena. Eli kun meillä on nämä ulkopolitiikan päättäjät, jotka ovat demokraattisesti valittu, jotka ovat sitten vuosikymmeniä marinoineet itseänsä tuolla kansainvälisessä politiikassa ja tietävät asioista paljon, niin eikö se ole heidän pitäisi käydä tämä keskustelu ja tehdä se päätös, eikä tämän kansan, joka joutuu toimimaan vajavaisin tiedoin elämään eloansa tässä maailmassa.
Niin. Tässä on itse asiassa kaksi kiinnostavaa. Se on tietysti tämä ehdokkaiden NATO-kannat, mutta sitten mulle on ainakin vielä hämärä myös tämä, että mikä on kanta tähän kansanäänestykseen yksittäisille ehdokkaille. Tämä olisi tietysti hyvä tehdä aika pian myös selväksi.
Niin, siis istuva presidentti Sauli Niinistö kannattaa NATO-kansanäänestystä. Niin. Eli Thorvaldshan haastaa tässä nyt suoraan tämän voittamattoman elmon.
Joo, ja tämä on jännä ylipäätään, että hän vetää tämän demokratian tähän ikään kuin, että meillä on jo demokraattisesti valitut elimet. Ei tarvitse enää kansalta kysyä. En tiedä, onko tämä hänen kantansa muissakin kansanäänestysasioissa. Tähän on aika lailla vastoin yleistä virtausta nyt, kun voi tehdä kansalaisaloitteita ja siis tavallaan, että ja kansanäänestyksestä puhutaan usein eri asioiden yhteydessä. Thorvalds on kyllä tässäkin aika lailla vastahakainen tai niin kuin vastavirtaan kulkija.
Niin, mutta toisaalta meillähän on nyt näitä esimerkkejä näistä muutamista kansanäänestyksistä, jotka ovat menneet niin sanotusti päin prinkkalaa, ainakin joidenkin mielestä. Eli jos puhutaan Brexit-kansanäänestyksestä, niin tuloshan oli äärimmäisen yllättävä. Niin. Enpä usko, että David Cameron kuvitteli Brexit-leirin voittavan, kun hän aloitti tämän oman ikään kuin uhkapelinsä tällä kansanäänestyksellä saadakseen mandaatin itsellensä, nimenomaan, eli piiloutui kansan selän taakse.
Nimenomaan ehkä idea oli, että haetaan kansalta vielä, kaikkihan nyt on meidän linjamme kannalla, haetaan vahvistus. Mutta kuinka sitten kävikään?
Niin.
Kansa on yllättävä.
Kyllä, ja sitten tietysti tämä populismikeskusteluhan liittyy tähän, eli Brexit-äänestyksessä siis millä argumenteilla kansanäänestyksessä sitten pelattiin.
Kaikki äänet on yhtä arvokkaita, äänestäpä millä perusteella tahansa, ja sitten näissä kansanäänestyksissä voi olla se, että siihen kanavoituu sitten semmoinen niin sanottu herra viha tai tämmöinen protesti, että päästään äänestämään, niin äänestetään sitten joka tapauksessa hallituksen tai päättäjien kantaa vastaan.
Juuri näin.
Että ei ehkä sitten oteta siihen kyseiseen äänestysasiaan niinkään kantaa, vaan yleisempään poliittisen kulttuuriin ja toimintatapoihin.
Täsmälleen siis debatti tai keskustelu kautta äänestys tehdään hallitusta vastaan. Joo. Tai siis nimenomaan sitä kantaa vastaan, mikä hallituksella on. Mutta eihän Thorvalds tässä yksin ole tässä hommassa. Hän toteaa, että Pekka Haavisto ja minä olemme asiasta täysin samaa mieltä.
Ilmeisesti tämä samamielisyys koskee osittain ehkä sitä NATO-jäsenyyttä. En nyt Pekka Haaviston jyrkkää kantaa muista, mutta erityisesti tätä kansanäänestystä, jos oikein ymmärsin.
Joo, nimenomaan tätä kansanäänestystä, että nytpä pitää sitten Pekka Haavistoa lähteä haastattelemaan ja kysyä, että niin, Thorvalds tuolla toreilla huutelee, että olet samaa mieltä hänen kanssaan.
Ehkä Haavisto on ottanut kantaa, mutta ei osunut meidän silmiin. Tässähän Thorvalds sanoi, että Haavisto on painottanut, että hänen kantansa koskien kansanäänestysten toiminnallisuutta on muuttunut. Se on rohkeaa puhetta vihreältä kansanedustajalta.
Viittaisiko Haavisto nyt juuri tuohon Brexit-tapaukseen?
Se voi olla.
Kun se on muuttunut.
Joo, mutta onhan tämä NATO-keskustelu kaikkinensa niin aika uudessa asennossa nyt Suomessa. Muistan hyvin vielä ajat, kun puhuttiin hyvin varovaisesti. Silloin jo Kekkosen aikoina oli Kekkosellakin oli joskus presidentinvaaleissa vastaehdokkaita ja siellä oli myös
NATO. Oliko?
Kumma kyllä, ja hänelläkin hipoi ne kannatusluvut aika taivaita, pilviä. Mutta niin sielläkin oli muistaakseni oli myös NATO-mielisiä vastaehdokkaita, jotka ei kuitenkaan sitten ehkä näin jyrkästi uskaltaneet silloin sanoa. Sittenhän meillä tuli tämä vaihe, kun puhuttiin, että aletaan tämä optio ja on joku NATO-juna, johon voidaan joskus hypätä ja NATO-ovi pitää raollaan, oli hauskoja metaforia. Ja Tämä, mikä tietysti on legendaarinen, on tämä muistaakseni Liisa Jaakonsaaren lanseeraama Salarakas.
Mm, kyllä. Näitä piisaa. Jo tuo vanha keskustelu, niin sehän silloin Suomihan oli YYA-sopimuksella aika lähellä Neuvostoliittoa, niin se keskusteluhan kohdistui nimenomaan Kekkoseen ja Kekkosen idäpolitiikkaan ja sitä vastaan, sen kritisoimiseen ja sitten siihen, että Suomen pitäisi kenties sitten niin kuin olla uusimatta YYA-sopimusta. Että en nyt muista, olen sen verran pieni, nuorikin tietysti, että en ole elänyt noita aikoja, mutta nyt muista lukemankaan perustella sitä, että käytiinkö sitä keskustelua ihan suoraan sitten, että ehdottiko Jori C. Ehrnroothkaan esimerkiksi suoraan, että Suomen pitäisi liittyä NATOon.
Tutkitaan.
Sinä varmaan muistat paremmin nuo ajat.
Tutkitaan tilannetta, mutta tämä Salarakas ja tämä NATO-ovikeskustelu on tietysti paljon Kekkosen ajan jälkeen käyty. Ja vielä tässä 2000-luvun tai tässä vuosituhannen vaihteessakin se keskustelu oli paljon varovaisempaa NATO-jäsennöstä. Ja nyt on ollaan siinä tilanteessa, että presidenttiehdokas suoraan sanoi, että Suomen pitää liittyä NATOon. Ja mun mielestä olipa NATOsta mitä mieltä tahansa tai tästä liittymisestä tai kansanäänestöstä, tämä on erittäin tervetullut avaus niin kuin keskustelun kulttuurin kannalta.
Kyllä, ehdottomasti siis, että tämä, että käydään selkokielellä poliittista debattia, siitä pisteet Thorvaldsille ja sitten nämä keinot, että hän todellakin tekee sen. Ja vielä kauniilla allekirjoituksella tässä, että näin kaikessa lyhykäisyydessään ystävällisin terveisin Nikke. Kiitokset siitäkin vielä, mutta siis nämä argumentit vielä. Mm. Mitkä ovat nämä pääargumentit Thorvaldsilla, että miksi Suomen pitäisi liittyä NATOon?
No niin, siinähän oli tämä selkokieli, tämä on käytävä selkokieli, sen takia hän sanoi. Sitten oli toinen, että näköpiirissä on kausi, jonka aikana eurooppalaisen politiikan sisältö määräytyy saksalais-ranskalaisen yhteistyön pohjalta.
Macron, Merkel.
Joo, ja turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö on tässä ykkösasia. Hän perustelee sitten vielä sitäkin tarkemmin.
Joo, ja tässä on oikeastaan kaksi, jotka mielestäni nousee ylitse muodin. Ja ensimmäinen on tämä, että Euroopan tuleva turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei voi olla muuta kuin EU-NATO-hybridi. Se, joka yrittää vakuuttaa itsensä muusta, on itsepetoksen tiellä. Ja sitten toinen on tämä Ruotsi-argumentti. Eli Thorvaldsin mukaan Ruotsi on jättämässä ajatuksen siitä, että Suomi ja Ruotsi päättävät yhdessä. Eli Suomen on siis pakko päättää itsenäiseksi, eikä sellaista päätöstä voi tehdä ennen laajaa keskustelua. Ja tässä on vielä tämmöinen piikki, pieni piikki Thorvaldsilta keskustapuoluetta kohtaan. Siis että hän toteaa, että Ruotsin keskustapuolue on jo tehnyt päätöksensä. Ja suluissa paikalla oli 5 tarkkailijaa Suomen keskustasta.
Kyllä. Ja tuo Ruotsi juttu on jännä, että nyt unohdetaan tämä, että yhdessä meidän pitäisi tehdä ratkaisu. Jokainen maa tekee itse. Mutta sitten tämä Euroopan tuleva turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei voi olla muuta kuin EU-NATO-hybridi. Ensinnäkin tässä on tietysti tämmöinen vaihtoehdottomuuden retoriikka, mikä on aika yleistä. Ehkä meillä on muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi tasavallan presidenttihän on tuonut paljon esiin tätä EUn puolustusulottuvuutta.
Niin Thorvaldsin argumenttihan on nimenomaan se, että se EU-puolustusulottuvuus ei tule rakentumaan minkään muun kuin NATO-yhteistyön päälle.
Niin nimenomaan, mutta olen havainnut esimerkiksi tai tulkinut Niinistönkin puheita, että hän ei ole sitä NATO-yhteyttä ainakaan kovin avoimesti korostanut, vaan että voisi olla muunkinlaista.
Niin, se on ehkä sitten
puolustusyhteistyötä.
Joo, en tiedä sitten, että vai onko tuo retorinen taso, että tuo on perinteistä optiopainiskelua.
Niin, eli Thorvalds sanotaan tämänkin asian paljon selvemmin.
Näin tekee.
Politiikka Radio.
Mutta kuulepas voi pyhä Sylvi, Vesa Sentäs, kun upposin syvälle Katalonian suohon tässä tällä viikolla.
Oi, oletko seurannut Mikko Kärnän twiittailua?
Sitäkin, mutta oikeastaan lähdin hakemaan aina helmikuun manifestista selitystä sille, että miksi Katalonia on kirvoittanut Suomessa niin voimakkaita kommentteja.
No nyt kyllä kiinnostelee. Mitä oikein olet löytänyt?
No sen lisäksi tietysti ajattelin kytkeä tähän myös tämän Leninin puistokohun, koska Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden ensimmäisenä, mutta tämäkin vaan mutkistaa tätä kokonaisuutta. Mutta kuitenkin siis ajatus on se, että Suomessa koettaisiin tällaista alitajuista sympatiaa Kataloniaa kohtaan, koska se muistuttaa niin kovasti meidän omasta vaikeasta itsenäistymishistoriasta.
No tässähän perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi, että oman yksipuolisen ja lainausmerkeissä laittoman itsenäisyysjulistuksensa 100-vuotisjuhlaa viettävä Suomi voisi hallituksen suulla ottaa selkeästi kantaa siihen, että eurooppalainen valtio pamputtaa ja ampuu ihmisiä, jotka pyrkivät edistämään rauhanomaisesti ja demokraattisesti samaa legitiimiä tavoitetta kansallista itsenäisyyttä. Tämä oli Halla-ahon Facebook-kommentti.
Aika kova.
Ja no joo, tästä nyt sitten käytiin keskustelu, että millä tavalla se Suomen itsenäisyysjulistus oli laiton silloin 100 vuotta sitten.
Niin, siis tämä on juuri se suo, mihinkä upposin siis, että suomalaisten kantahan oli se, että helmikuun manifesti oli laiton. Niin, että se rikkoi hallitsijan vakuutusta, jonka mukaan Suomen uskontolait ja erikoisoikeudet, niin hallitsija itse oli luvannut pitää ne voimassa.
Mutta miten ihmeessä, siis tämä on kiehtova, miten ihmeessä voi espanjalaisen alueen itsenäistymispyrkimykset Suomessa herättää niin valtavaa intohimoa, että kansanedustaja niin kuin värjää oman Twitter-profiilinsa katalaanilipun väriseksi ja esittäytyy sillä arvonimellä Defend of Lapland and Catalonia, eli Lapin ja Katalonian puolustaja. Tämä oli Mikko Kärnän. Ja hänhän hyvin aktiivisesti siellä lähetteli eri kielillä viestiä myös Espanjan suurlähettiläälle. Ja siitä tuli joku tuikea keskustelu, jota sitten levitettiin hirveästi tuolla somessa.
Kyllä, ja hän on tehnyt myös aloitteen Pohjoismaiden neuvostolle tästä asiasta, nimenomaan tämän väkivallan tuomitsemisesta.
Sitten on monia muitakin poliitikkoja. Simon Elo on twiittaillut hyvin aktiivisesti tästä. Ja tavallaan niin kuin aika monet semmoiset poliitikot, jotka tässä Suomessa on niin kuin vähän toppuutelleet niin sanottua kansalaistottelemattomuus keskustelua, niin on nyt katalonialaisten kansalaistottelemattomuuden puolella olleet.
Niin, ja tämähän on juuri hyvin, hyvin kummallinen piirre, koska siis tämä laillisuusperinnehän on Suomessa äärimmäisen vahva, että siis tämä meidän itsenäisyyskamppailu, joka on todella monimutkainen ja vaikea kokonaisuus, niin sekin kuitenkin kiteytyy juuri tähän kysymykseen laillisuudesta. Eikä se toleranssi Suomessa koskaan kovin kova ole ollut näitä niin sanottuja kansalaistottelemattomia kohtaan.
Tässä näkyy Katalonia-keskustelussa hirveän hyvin tämä tavallaan niin kuin ylimmän poliittisen tason kielenkäytön varovaisuus. Soini sanoi, että en hyväksy väkivaltaa millään taholla ja kyllä kuulostavat kumiluodit kovilta, sanoi Sauli Niinistö. Ja Soini vielä sanoi, että ei ole hyvä mennä puuttumaan itsenäisen EU-maan sisäisiin asioihin ja tämmöistä hyvin laimeita varovasta. Sitten kun taas kansalaiskeskustelu kuohuu, miksi Suomen valtio ei tuomitse tätä poliisien harjoittamaa väkivaltaa omaa kansaa kohtaan ja niin edespäin. Että tässä näkyy tavallaan tämmöinen niin kuin kiivas ja laimea retoriikka rinnakkain.
Kyllä, ja sitten tämä on äärimmäisen vaikea asia EU-tasolla. Kyse on itsenäisen maan perustuslaillisesta järjestyksestä, niin eihän siinä siis, että pelkästään jo se, että tunnustettaisiin edes jollain retorisella tasolla tämä Katalonian itsehallinto tai paikallispoliitikot ikään kuin suvereeniksi osapuoleksi, niin jo se olisi järisyttävä kannanotto tähän asiaan.
Vaikea ymmärtää sitä niin kuin ulkoapäin nyt sitä Katalonian tilannetta, mutta vaikea on myös ymmärtää presidenttiehdokas Matti Vanhasen lausuntoa, joka oli näin, että kumiluodit alkavat olla hyväksyttävyyden äärirajoilla.
Joo. Kumiluodit kuulostavat kovalta. Joo. Niin, onko Suomen ja Katalonian välillä jonkinnäköinen kohtalon yhteys mielestäsi?
No, Suomi tietysti nyt on herkässä tilanteessa kuin 100 vuotta omasta itsenäistymisestä ja ehkä sekin siivittää tätä Euroopan sisällä tapahtuvaa itsenäisyystaistelua tai siihen suhtautumista tälleen niin kuin hyvin voimallisesti.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, nimittäin siis aikoinaanhan myös tämä Suomen valtio-oikeudellinen asema niin nousi suureksi väittelyn aiheeksi yliopistoissa ja sanomalehdistössä. Muun muassa saksalaiset lehdet julkaisivat useitakin kirjoituksia helmikuun manifestista ja Englannissa The Times ja monet muut lehdet siis puolustivat jo tuossa vaiheessa Suomen näkemystä. Ja arvaakkaapas kuka muu puolusti jo tässä vaiheessa Suomen näkemystä.
Olisiko joku espanjalainen?
Kyllä se oli Lenin itse.
Ai niin, Lenin, totta kai.
Jo vuonna 1905 Lenin puolusti Suomen kansan itsemääräämisoikeutta, mutta tietysti kyllähän se konsensustulkinta, ja sitten myöhemmin hän ensimmäisen tunnusti Suomen itsenäisyyden, mutta kyllähän se konsensustulkinta tästä Leninin tunnustuksesta on se, että se ei ollut vilpitön, niin, vaan koska, kuten tiedämme, niin kaikkien maiden proletariaatin piti liittyä yhteen, eli hänen johtamaansa Neuvosto-Venäjään.
No ja nyt sitten pitäisi Lenin puiston nimikin muuttaa suomeksi. Niin. Kaikki kietoutuu kaikki.
Näin se
tekee. Tämähän oli siis Sampo Terhon ja oliko se Jussi Niinistön ehdotus.
Ehdottoman juuri
Helsingissä
näin,
olevan puiston nimen muuttamisesta ja uusi nimi olisi Ukko-Pekan puisto.
Esitämme Leninin puiston nimeämistä uudelleen Ukko-Pekan puistoksi.
Politiikka Radio.
No niin, taitapa olla jopa nyt niin, että pitäisi katsastaa siihen sanarunsauteen, mikä niin tällä viikolla nyt on.
Sanakirjo.
Politiikkaa.
Sanoja on syntynyt taas paljon.
Hallinnut. Eli päivän politiikan sana. Hyvät kuulijat, voitte, kuten tiedätte, ehdottaa näitä sanoja ja kiitoksia. Niitä ehdotuksia on tullut jälleen runsaasti. Pino on paksu. Uh-huh. Mistä päin lähdetään purkamaan?
No mä voisin sanoa omana pari tuossa, mikä on tullut mieleeni, on tämä tietysti tämä sananvapaus ja journalismi, joka liittyy monenkin asiaan, mutta nythän suomalaisturkkilainen toimittaja on esitetty vangittavaksi Turkissa ja tästä nyt sitten on käyty myös tätä keskustelua, että kansa vaatii tietysti, että kansalaiset monet vaativat, että Suomen hallituksen pitää ottaa räväkästi tähän kantaa ja sitten hallitus on hyvin varovaisin sanankääntein. Nyt tosin on sitten edetty siihen, että presidentti Niinistö lähettää kirjeen Turkin presidentille.
Mm. Ja tämä on nyt sitten koordinoitu Niinistön ja Soinin välillä. Perinteinen presidentti ulkoministeri Akseli on tässä nyt sitten ikään kuin vihdoin viimein toiminut, mutta ainakin jos katsoo näitä kommentteja, mitä on ollut tällä viikolla, niin kyllähän se on tullut lunta tupaan tästä, kyllä, että kommentit ja lausunnot ovat olleet Suomessa laimeita. Siis onhan tämä ensimmäinen EU-maan toimittaja, joka on tuomittu vankeuteen Turkissa, on tämä skandaali.
On todellakin, ja siis kun sitten ulkoministeri Soini sanoi, että Turkissa liittyy sananvapauteen huolestuttavia piirteitä, niin on se aika laimea reaktio tähän tilanteeseen.
Niin, Yhdysvalloissa John McCain hän totesi välittömästi, että aula on vapautettava.
Kyllä, kyllä.
All right.
Toinen juttu mulla oli tämä ydinasekieltosopimus. Eilenhän tässä SDPn puoluehallitus vaati, että Suomen tulisi allekirjoittaa tämä. Ja Suomihan sai muuten Nobelin palkinnonkin tuossa.
Saiko?
Siis tämä ydinaseiden vastainen kampanjahan on tämä järjestö, joka sai sen Nobelin rauhanpalkinnon. Sehän on pantu alulle Suomessa.
Se järjestö vai? Joo. Vai se kampanja?
Se järjestö on ikään kuin syntynyt Suomessa. Syntysanat on lausuttu.
No niin. Okay. Hienoa Suomi.
Mutta
Suomi
sitten,
100.
Mitäs muuta? Kaupunkikapina.
Nimenomaan. Tämä liittyy nyt sitten tähän, aika moneen asiaan, mutta muun muassa sote-uudistukseen ja maakuntauudistukseen. Kyllä. Ja kyllä se nyt on niin, että olen tipahtanut laskuista sen suhteen, että kuinka mones sote-sopu meillä on käsillä ja kuinka monennetta kertaa se sopu menee rikki, koska nythän näyttää siltä, että se on jälleen mennyt rikki tämä kyllä sote-sopu, joka tällä viikolla julistettiin saavutetuksi.
Mm. Hallitus pääsi maanantain vastaisena yönä sopuun sotesta ja seuraavana sanottiin, että sote-ratkaisu lykkääntyy ensi viikkoon. Ota tästä nyt selvää. Nyt kyllä niin kuin oikeasti, mä olen aika pitkämielinen ihminen joissakin asioissa, mutta nyt alkaa niin kuin mielenpinna katketa tässä sote-asiassa.
Tuntuu, että nyt ollaan itse asiassa politiikan ytimessä, siis tämä kiristyspeli nyt tämän sote-uudistuksen sisällä tuntuu vaan käyvän jatkuvasti erittäin kovilla kierroksilla.
Tämähän on business as usual, että ennen nämä ei ehkä ollut näin hyvin julkisuudessa, vaan nämä eri käänteet. Mm. Tästä käytiin tätä samaa vääntöä.
Niin, tai mikään prosessi ei sitten pitkittynyt näin pitkäksi, että en tiedä.
Siinäpä ne
vaikea sanoa, mutta kova peli.
Mutta tähän soteen liittyen tietysti tuli ehdotuksia, eli sotea ehdotettiin itsessään. Jussi Kurppahan uskollisesti sitä aina ehdottaa, kiitos Jussille. Sitten Jyrki Liikka ehdotti nollalinjaa, se liittyy tietysti tähän pääministerin lausuntoon siitä, että oliko se, miten näitä sanamuoto meni, mutta idea oli se, että pitäisi vähän palkankorotuksia saada.
Joo, se on itse asiassa tarkkaan ottaen näin, tämä on hauska. Lupasin, etten puutu tähän, mutta kyllä nolla on kohtuuton.
Nolla on kohtuuton, joo. Aika jännä.
Joo, se aika hienoa, kun Vasemmistoliitto eduskunnan kyselytunnilla tukee Sipilää.
Se oli jo harvea.
Nollakorotukset eivät riitä.
Nyt pannaan rasti seinään.
Nolla linjalla eteenpäin.
Joo, sitten no korjausvelkakin liittyy näihin tämmöisiin talousjuttuihin, että Suomella on korjausvelkaa, mutta Seija Manninen kyseli, että milloinkohan yleistyy käyttöön näin, että suussani on paljon korjausvelkaa, pitää varmaan varata aika hammaslääkärille tai talossamme on korjausvelkaa, täytyypä tarttua vasaraan.
Hmm. Viikon innoittavin sana Kaneetilla, korjausvelka, terveiset Seijalle. Joo. Erinomainen sana, Ilkka on ehdottanut hautomoa. Mm-hmm. Hmm. Politiikassa on nykyään näitä hautomoita.
Think tank, ajatushautomo.
Mm. Ajatushautomo, ajatuspaja, kumpi kyllä se on, hautomo vai paja?
Joo, haudutettuja ajatuksia. Okay. Mikäs tämä hoitopolku oli?
Hoitopolku liittyy soteen. Se on politiikan hempein sana tällä
hempein
viikolla.
Kyllä, on innoittavin sana ja hempein sana.
Sitten on tämä hankala kokonaisuus, tämä kulttuuriomiminen.
No niin.
Mitä on mielestäsi, Vesa, kulttuuriomiminen? Se on kummallinen sana.
No nyt se on ollut ainakin sitä, että omitaan vähemmistöjen tunnusmerkillisiä vaatteita tai päähineitä. tämmöisestä vähemmistökulttuurista ja tavallaan niin kuin enemmistökulttuurin tämmöiseen riistävään käyttöön, sanotaanko näin.
Eli enemmistö dominoi vähemmistöä.
No, tähän liittyy
ripustamalla sen symbolit.
Tässähän oli pressiklubin ympärillä kiivas keskustelu ja tähän liittyy myös tämä ehdotus mielipiteellinen. Kun eräs twiittaaja oli valinnut Ylen mielestä tai jonkun Ylen toimijan mielestä näkyvän ja mielipiteellisen roolin Twitterissä.
Joo.
No, mitäs vielä? Laskettu aika. Oho, nythän se pommi putosi.
Aika alkaa olla kortilla meilläkin pikkuhiljaa, eli se on laskettu. 30 minuuttia lähetyksen kesto.
Paljonko
mutta
on
jäljellä? Minkä kestosta tässä puhutaan?
No nyt puhutaan sitten tietysti tästä tulevasta ihmisestä, johon on viitattu sanalla vaalivauva. Nyt tosiaan tuli paljon näitä vauva, uutinen, vaalivauva. Mun mielestä vauvat on vauvoja, sovitaanko näin? Mutta sitten tietysti tässä poliittisessa keskustelussa jotkut tekee tämmöisiä diskursiivisia vaalivauvoja. Eli vauvasta tehdään ikään kuin vaalivaltti. Ja yleensä on tavallaan ehkä siellä kyseistä ehdokasta vastustavasta leiristä tulee nämä vaalivauvapuheet. Eihän se vauvaraukka vanhempia voi valita. Ajatelkaa nyt vähän.
Kukapa meistä olisi voinut sen tehdä? Tai sitten päättää sen, että mihinkä aikakauteen tässä itse kukin nyt syntyy.
Mutta on se aika jännä, että tämmöinen lapsen kielen sana kuin vauva, sehän tulee tästä lapsen ääntelystä. Vaavi. Ihan oikeasti.
Tuo kuulosti kyllä ankalta, mutta
muuta etymologiaa ei ole, vaan se on ikään kuin lapsen kielen sana, joka on alkanut kuvata tätä kielen käyttäjää, eli lasta. Niin sehän on jännä, kun yleensä politiikassa puhutaan niin kuin, lapsista ja nuorista ja perhepäivähoidosta ja perheen lisäyksistä. Ja, siis se on hyvin kapulakielistä. Niin nyt tämmöinen hellyttävä vauva on hallinnut tässä poliittista keskustelua. Ja on tähän tullut jännittäviä sävyjä. Siis sitten tuli sekin puoli esiin, että miksi me puhutaan tästä yhden ihmisen tai kahden ihmisen vauvasta. Miksei me puhuta esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vauvoista, jotka joutuu tuolla kadulla elämään.
Hyvä kysymys sekin. Itseäni hämmästytti tämä vauva-sanan suuri Gallup-suosio. Onko hän tulossa isäänsä?
Oliko se ihan majesteetillinen?
Oli. Siis täällä todella paljon tuli ehdotuksia tästä vauvasta, eri muotoinen vauva-uutisesta ja vaalivauvaakin ehdotettiin ja niin päin pois. Ja prinssi ja prinsessaa, kumpi sieltä nyt tuleekaan, sitäkään me tiedä. Mutta milloin viimeksi Suomen valtiopäämies on saanut jälkikasvua?
Joo, se on kyllä hyvä kysymys. Mennään sinne, no joo, en tiedä minne mennään, mutta eurooppalaisista vauvoista tulee mieleen toi David Cameronin vauva vuonna 2011 ja samoihin aikoihin Ranskan presidentti Sarkozy tuli isäksi 2011 ja silloin käytiin keskustelua vaalivauvasta. Ja pakko ottaa pieni sitaatti. Lasse Koskelan Kotusblogissa käsitellyt tätä hienosti. Toivotaan, että Sarkozyn vauvasta ei tule vaaliasetta. Siis huono se vauva olisikin vaaliasena, ei kestä kovaa lyöntiä se vauva. Ja toinen näkökulma, vauvasta tulee yleensä kuolaa, oksennusta, pissaa, kakkaa ja toisenaan jokellusta, mutta ei asetta. Olisi omituista, jos vauvasta putkahtaisi Smith et Wesson 38.
No niin.
Tämä oli minusta tyhjentävästi sanottu. Mä en kannata tätä vaalivauvapuhetta, kuten varmaan huomaa tästä, mutta vauvapuhe on aina kannatettava.
Se on tervetullutta. Ja ei ole tavatonta, että valtionpäämiehet saavat jälkikasvua, kuten tuo nyt kertoo, että Sarkozy ja David Cameron ovat sellaisen tässä aivan viime aikoinakin kohdanneet. Joo, näin on. Mutta Suomessa siitä on kuitenkin todella pitkä aika. Se oli nimittäin vuonna 1904 on viimeksi Suomen valtiopäämies saanut perheen lisäystä. Ja kyseessä oli suuri ruhtinas Nikolai II, joka sai pojan Aleksein. Suomen presidentit, kun eivät ole virkakaudellaan lapsia saaneet. Mutta siis päivän politiikan sana on vauva.
Politiikka Radio.
No niin, lähdetäänkö kättärille vai pistetäänkö homma pakettiin?
Odotellaan jännityksellä, milloin tulee Sampo Terhon säveltämä hymni Suomelle. Sellainen on tulossa.
Todella.
Tämä Suomi, tuskin maltan odottaa.
Suomi 100 vuoden kohokohta on vielä kuulematta ja se kuullaan marraskuussa Kuopiossa. Todella, asianlaita on näin, että kulttuuriministeri on mennyt nyt sitten säveltämään hymnin Suomelle. Tähän on hyvä päättää tänään, kun kuitenkin Suomi 100 syksyä eletään.
Kehutaan kulttuuriministeriäkin. Hyvä homma.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.